Hoxe comezamos o programa con dos discos máis salientables que nos deixaba o pasado ano, o último traballo de Perfume Genius, que agora ten de darlle unha volta, neste caso para presentar os seus remixes, as súas mesturas, o fai como a temas como este On The Floor. Que tal? Como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de mércores de Cancións para Xordos e o facemos con este novo traballo do artista Mike Andreas, o artista norteamericano, ven de presentar un álbum de mesturas do seu último disco, aquel de 2020 chamado Set My Heart on Fire Immediately. O que fai é darlle unha volta a todas esas cancións que presentaban aquel entón, as 13 que compoñen ese último traballo, e o fai pois coa axuda de artistas como Actress, Jenny Hall ou Keio Einio, entre outros. Así hoxe iremos percorrendo tamén ao final do programa algunha desas mesturas que se ven de editar a través do selo Matador Records e que se corresponden con ese quinto traballo que se presentaba en maio de 2020. Pero agora xa cambiamos de estilo, o facemos porque ao longo do programa iremos escoitando algunhas das novidades que nos vai deixando o panorama tanto internacional como nacional, e espera estamos de poder escoitar o completo o decimoprimeiro traballo dos Teenage Fan Club. Nestas últimas semanas están dando a coñecer algún que outro adianto dese Endless Arcade, e hoxe coñecemos outra das súas cancións, un tema que chaman de Sun Won't Shine On Me.
I have lost any
5 anos pasaron xa da publicación do último traballón desta banda, os Teenage Fan Club, pero dentro de moi pouquiño xa poderemos escoitar novo material orixinal. O farán cun disco que van publicar o día 30 do vindeiro mes, que foi grabado nos estudios Klaus Hill en Alemaña. Un traballo que editan a través do selo Mergi, que foi producido pola propia banda. En total, o que nos propoñen son 12 cancións, entre elas está The Sun Won't Shine On Me, que vimos de escoitar. Nas vindeiras semanas iremos percorrendo algunhas desas novidades, pero agora cambiamos de estilo e facemos para chegarnos ao ámbito máis próximo, ao ámbito nacional, para escoitar o novo tema que nos deixa Nuria Graham, que presentaba esa nova canción esta mesma semana, That's, así como se chama, que supón a continuación o que foi a última das súas propostas musicais, aquel disco que presentaba o pasado ano chamado Mercury. Oxe, quedámonos con ese sinxelo.
I'm always waiting.
Unha canción que fai referencia á pandemia, ao confinamento, a ese parón que viviu a sociedade durante o pasado ano e do que se está a recuperar nas últimas semanas, así como regresa Nuria Graham con este tema, este Atlas, que vai publicar en formato vinilo o vindeiro 16 de abril, o que supón a continuación a ese último disco que presentaba o pasado ano o artista chamado Mercury. Pero agora continuamos viaxe e non deixamos as voces de muller porque a nosa seguinte protagonista é Carmen Boza. Ven de publicar tamén unha nova canción que está dando a coñecer nestes días e chamase Suave. Pois este é a primeira canción que presenta a artista andaluza dende o ano 2019. Nos últimos anos estivo pois mergullada na produción de outros proxectos e agora pendente da publicación do que será a continuación a última das súas referencias a aquel disco autoeditado do ano 2018 que chamou La Caja Negra. Nestes días xa podemos ver ese videoclip que acompaña precisamente a esta nova canción, este Suave que vimos de escoitar. Pero agora continuamos e o facemos para falar dunha das bandas que é referencia sobre todo entre os máis novos, entre os adolescentes. Unha banda que se chama La La Love You e que tamén ven de presentar unha nova canción, neste caso collada posta no verán, e que chaman La Canción del Verano.
La Canción del Verano, que en mi cabeza se repite una y otra vez.
canción del verano que cada día me castiga una y otra vez y no consigo quitarme la puta canción del verano.
Y otra vez 24 de junio empieza el verano y me acuerdo de ti y la noche más corta del año se me hace muy larga si no estás aquí. Y sentado mirando la hoguera, viendo cómo mi mundo se quema, aquí sigo amando y odiando
la canción del verano. Que cada frase, cada verso me recuerda a ti, a todos aquellos días.
O desenfado, a alegría, as súas vibracións están presentes como ven sendo habitual. A música desta banda madrileña tamén o fan este sinxelo que veñen de presentar este La La Love You, que ademais van a publicar cun videoclip este mesmo mércores e que se poderá seguir a través da plataforma Twitch. Nestas últimas semanas e meses estiveron dando a coñecer algún tema máis en logo dese grandísimo éxito que obtiñan o pasado ano, onde foron premiados co recoñecemento de ON, o mellor artista revelación de 2020, e tamén recolleron o disco de ouro por El fin del mundo. Pois continúan neste caso con cancións desenfazadas como este tema que vimos de escoitar, esta La canción del verano. E agora achegámonos ao ámbito internacional para recuperar o último disco dos King of Leon, porque ao longo desta semana estamos escoitando un pouquiño máis polo mío das cancións que nos propoñen nese novo traballo, oitavo da súa traxectoria, que chaman When You See Yourself, que publicaban o pasado 5 de marzo a través do selo RCA Records, un disco que foi producido por Marcus Drave, e no que ato paredes temas como este Golden Restless Age. Grabado en Nashville, concretamente en los Blackbear Studios, así como regresa a banda King of Leon con este nuevo trabajo. 51 minutos de música son lo que nos ofrecen este disco que fue producido por Marcus Rave y que a continuación aquel Waltz de 2016. Continuaremos en las vindiras semanas ya gozando de esas 11 canciones que componen este nuevo disco, pero ahora cambiamos de estilo y lo hacemos para hablar de esas mezclas que vende presentar los Perfume Genius, do que foi o último dos seus traballos e tamén un dos máis exitosos da súa traxectoria. Ese disco chamado Immediately Remixes, que presentan agora e que hoxe estamos percorrendo con temas como Whole Life, co que vos desechamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí xa o vindeiro luns, aí son das 12:30 e as 5:15.
Half of my